У свеце шмат бедных, іх колькасць працягвае павялічвацца, таму тэрмінова неабходна новая і больш справядлівая эканамічная мадэль, падкрэсліў Франкішак сёння падчас сустрэчы з удзельнікамі кангрэсу Fortune Time Global Forum, які сабраў сотні прадпрымальнікаў з розных краін свету. Форум праходзіў 2-3 снежня ў Рымі і Ватыкане. Святы Отец заўважыў, што багацце ўсё больш канцэнтруюцца ў руках вузкага кола людзей, працягвае ўмацоўвацца няроўнасць паміж народамі, шматлікія краіны пакутаюць ад войны ў беднасці вымушанай міграцыі. Нягледзячы на ўсё гэта, сучаснасць можна назваць часам надзеі, бо мы нарэшце прызнаем існаванне зла паміж намі і можам спрабаваць вылічыць яго, ўжываючы адпаведную тэрапію, лічыць пантыфік. Паводле Франкішка, знакам такой надзеі з'яўляюцца шматлікія прадпрымальнікі, якія прызнаюць існуючыя праблемы і патрэбу ў рашучых дзеяннях. У гэтым кантэксце папа адзначыў важнасць інстытуцыйнага і асабістага навяртання перамен сэрцаў, прызнання першаснасці самым глыбокім праявам нашай супольнай чалавечнасці, нашых культур, нашых рэлігійных перакананняў і традыцый. Па яго словах, трэба ставіць перад самім сабой пытанне, як лепш падбадзёрыць адно аднаго і нашай супольнасці да адказу на відавочныя пакуты і патрэбы, як далёкія, так і існуючыя паміж намі. Абнаўленне, ачышчэнне і ўмацаванне эканамічных мадэляў залежыць ад нашага асабістага навяртання і шчодрасці ў адносінах да патрабуючых, перакананы папа Франкішак.